Kuldīgas novada mūzeja pirmajā stāvā īpaši izstādē iekārtota turīga kuldīdznieka dzīvojumā istaba. Tā ir viena no telpām, kas vēsta par dzīvi Kuldīgā starp pasaules kariem. Fonā dzirdam tā laika radio ierakstus. Kopā ar muzeja mākslinieci pievēršam uzmanību kādam īpašam eksponātam. Tas ir spalvas kāds, kas izmantots Kuldīgas pilsētas žīdu pamatskolā pagājušā gadsimta 30. Gados. Par žīdiem ebreju tautības cilvēkus dēvēja līdz otrā pasaules kara beigām.
Visaistošākā lieta likās rakstāma spalva un arī tintnīca. Jo man pašai ļoti patīk kaligrāfija. Un tās lietas, man liekas, ir piedzīvojušas tik daudz cilvēkus un un tos iespaidus, un jā, man likās, tas ir tas, kas man visvairāk piesaistīja tieši tā rakstāma spalva.
Muzeja māksliniece Ilva Auzeņa atklāja, ka tieši turīgā kuldīdznieka istabas iekārtošana viņai radījusi īpašu gandarījumu.
Es iztēlojos, ka šeit varētu būt dzīvojis kāds kuldīgas kungs, un tad visu to telpas iekārtoja kā vīrietim, nu to tēlu visu, jā, kā viņš varētu šeit dzīvot.
Kāzu foto uz galvu,
jā, nu, tā tad ir. Tā ir viņa mamma, man iedomātā, un tā ir viņa sieva. Lai ir tā klātbūtne, ka viņš šeit ir. Un arī kaut kādas viņa hobijas var redzēt. Fotogrāfija, ka viņam patīk iespējams. Tas viss ir izdomāts. Vēl es domāju, ka viņam patīk iesmažoties un uzsmēķēt kādu papirus.
Nu, klausīties
radio.
Jā. Viņš un atpūsties.
Viņš ir mākslas mīļotājs arī.
Rudens veltis arī kā pienākās.
Jā, viņam ir dārziņš.
Tā māksliniece uzbūrusi sajūtu, kas aizved apmeklētājus citā laikā. Runājot par turīgumu un dzīves labklājību, izstādes centrā atrodam ziņas par to, ka pirms vairāk nekā 80 gadiem lielu ērtību kuldīdznieku mājokļos nebija. Tikai 17 dzīvokļos bija ūdens vats. Par to vairāk stāsta izstādes veidotājs muzeja pētnieks Pēters Pabērs.
Nu, vēl ir tas, ka centrālā apkura bija tikai divos. Tie, kas atradās Latvijas Bankas Kuldīgas nodaļas ēkā, tur, kur šobrīd atrodas muzeja krātu un atvērtā krājuma ekspozīcija. Līdz ar to sanāk, ka tie bija galvenākie dzīvokļi pilsētā, jo tur bija gan centrālā apkura, gan ūdens vats, gan tualeti iekšā.
Jā, te interesanti arī rakstīts, atejas bija ierīkots tikai 12,6% dzīvokļi.
Tajā pašā Vinflera mājā, kas bija diezgan liela un glauna, jo viņš pavisam noteikti bija viens no turīgākajiem Kuldīgas iedzīvotājiem, arī viņam nebija ūdens vada. Tur akvai pumpīts, nu viņam arī bija kalpons, līdz ar to, kāds to ūdens sagādāja.
Kuldīgās starp abiem pasaules kariem bija divi liela rūpniecības uzņēmumi un darba devēji. Mūsdienās no zemes nu jau noslaucītā sērkociņa fabrika, vēlāk finiera fabrika Vulkāns. Kā arī iepriekš minētā turīgā kuldīdznieka Vintelera tūku fabrika, kurā ražota vilnas audumi, turpina pētnieks.
Tajā laikā, jā, Vulkāns bija ļoti nozīmīgs, jo tad, kad Latvijas sērkociņa fabrikas pārņēma šis, te, kā tajā laikā sauc Zviedru sindikāts, tur arī interesants tas par to, ka Zviedru spēja pārņemt vairāk nekā 70% pasaules sērkociņa tirdzniecības, bet nu, tad, kad viņi pārņēma šīs te Latvijas rūpnīcas, tad tika runāts par to, ka Kuldīgas Vulkāns tiks slēgts, tad pat tika ministrē nosūtīts lūgumraksts no pašvaldības un tur ar vairāk kā 1000 cilvēku parakstiem ar lūgumu neslēgt Vulkānu. Un, protams, beigās slēdz Vulkānu kā sērkociņa fabrika, bet par laimi tad šajā Latvijas valdības un šī Zviedru sērkociņa sindikāta līgumā tika iekļauts punkts, ka tad, ja slēdz Kuldīgas rūpnīca, tad ir jāuzbūvē vai jāatver rūpnīca, kurā tiek nodarbināta tikpat daudz cilvēku. Un tad Vulkāns tika pārbūvēts par finieru fabriku.
Ir vēl kāds interesants fakts un vēstule, kas apskatām Kuldīgas novada muzeja jaunākajā izstādē.
36. Gadā Vulkāns nodeg. Tā laika presē rakstīja, ka liesam esot bijusi tik liela, ka pat Liepājā esot atblāzumi redzēt. Nezinu, vai tā bija, bet tā rakstīja. Un tad šeit ir Kuldīgas iedzīvotāja lūgums atkal Kuldīgas pilsētas galvai pātrināt šo te vulkānu atjaunošanu. Un tad veicās tad gadu laikā tika atjaunots vulkāns apmēram.
36. Gads un šī vēstulīte ir saglabājusies.
Un šis ir oriģināls. Thank you.
Vienlaikus izstāde ir ļoti personiska, jo ļauj iepazīt daļu no tā laika kūdīdzniekiem. Pateicoties salīdzinoši nesenam dāvinājumam, muzejam ir pieejams arī kūdīdznieces Marijas Jevlampjevas koka tenis raketes un dāmu cimdi, kas apskatām izstādē.
Šie ir 28 kūdīdznieki, kuru fotogrāfijas mums ir krājumā, vai vismaz ir kādas kopskati, kur viņi ir redzami. Un tad par kuldīgi ir saglabājušās dzīvokļu kartītes no 1935. Gada tautas skaitīšanas, kur ir plašāka informācija. Tad gāja cauri šīm kartītēm, kas ir pieejams, un meklē šos cilvēkus un atlasīja kartītes, lai var nedaudz vairāk par viņiem uzzināt.
Pētnieks Pēters Pabērs uzsver, ka par katru no tematiem, vai tā būtu rūpniecības izaugsme, skolas vai paši kūdīdznieki, varētu izvērst plašāku stāstu, un pētāmā ir ļoti daudz.
Šis te cilvēks skaists šo pirmskara līmeni sasniedz tikai pēc tam no 60. Gados, jo, protams, pa vidu bija vēl viens postošs karš, kurā arī cilvēki devās bēgļu gaitās, visi vācieši izceļoja, arī tikpat kā visi kuldīgas un apkārtnes ebreji tika iznīcināti holokaustā. Līdz ar to starp kariem tie 20 gadi, kad kuldīgai bija jāatkopjas no pirmā kara un jāmeņa arī attīstīties.
Kā mainījās iedzīvotāju skaits pasaules karu ietekmē, kā notika mācības skolās, redzams, kā piemēram dienas grāmatā rakstīts dažādās valodās. Izstāde ļauj ielūkoties un rada priekšstatu par šo laiku gan ar unikāliem priekšmetiem un fotogrāfijām, gan izzinošiem aprakstiem. Izstāde Kuldīgas novada muzejā būs skatāma līdz nākamā gada 16. Martam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.